A cincea lecțiune privind lucrarea Duhului Sfânt. Găsim astăzi în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetele 37 la 39. Repet, Fapte, capitolul 2, versetul 37 până la 39, pagina Biblie 1057. Ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, una dintre lucrările de bază a lui Dumnezeu este lucrarea glorioasă pe care Duhul Sfânt o face cu oamenii și între oameni. Pentru cei neobișnuiți cu cuvântul Domnului, aș vrea să vă aduc la cunoștință, iar celorlalți să vă amintesc, Dumnezeu în marea Lui bunătate a dat două mari daruri omenirii. Primul, cel mai mare, este Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să trăiască etern. Ioan 3:16. Darul numărul 2, care este la fel de mare, egal cu primul, este darul Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat bisericii. În ultima lecțiune, a patra, când am vorbit despre botez și plinătate, am arătat, în principiu, trei denumiri distincte folosite în Sfânta Scriptură cu referire la botezul cu Duhul Sfânt. Este botez cu Duhul Sfânt, este făgăduința Tatălui, a doua referire despre același subiect, este umplerea cu Duhul Sfânt, a treia referire. Este și o a patra pe care am citit-o astăzi, în versetul 38, final, Apostolul Petru spune că botezul cu Duhul Sfânt poate fi înțeles și darul Sfântului Duh. Când vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, aș dori, dragii mei, să vă notați două metode de a argumenta un lucru, o teorie, un principiu, o învățătură biblică. Prima metodă este metoda argumentului direct. Aceasta însemnează că Dumnezeu enunță principiul și noi îl citim deja enunțat. Așa vorbește Domnul: sufletul care va păcătui va muri. Deci este un enunț direct. Nu-ți mai trebuie argumente din altă parte. Cea de-a doua metodă, folosită și în interpretarea Sfintelor Scripturi, ca și în multe domenii din viață, este metoda implicației, metoda inducției, adică adevărul, principiul, teoria, învățătura, subiectul despre care se vorbește, este implicat în pasaj. Prin implicație vei putea să-l vezi. Simplu spus sau argumentat, vă aduceți aminte de acest pasaj arhicunoscut: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. În mod direct înțelegem Crăciun. Însă, implicat în acest pasaj, dedus din acest pasaj, este adevărul cu privire la umanitatea Domnului Iisus Hristos, un copil ni s-a născut. Adevărul cu privire la eternitatea Domnului Iisus Hristos, un fiu ni s-a dat. A existat înainte să ni se dea, nu se putea altfel. Și domnia va fi pe umărul lui. Implicat în acest pasaj este faptul că el va veni iarăși, pentru că domnia încă n-a fost pe umerii lui. Tot așa stau lucrurile și când vorbim despre lucrările Duhului Sfânt. În general, mișcările penticostale și harismatice vorbesc mai mult despre această lucrare. Penticostalism însemnează, dragii mei, mișcarea creștină care consideră că adevărul lui Dumnezeu, revelat în Sfânta Scriptură, este același ieri, azi și în veci. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt numai pentru perioade de timp, ci sunt eterne. Deci ce a făcut El cu apostolii poate să facă și cu noi. Începând cu anii 1960, mișcarea penticostală a început să prindă rădăcini în așa zisele denominații istorice, catolicism, în mișcarea presbiteriană, episcopală, bisericile baptiste, metodiste, și Domnul a început să boteze cu Duhul Sfânt în aceste denominații. Cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt în aceste denominații, unii au rămas mai departe în denominație, încercând cu dragoste să ducă mesajul acesta la prietenilor, alții au ieșit de acolo și au format grupări independente. Ei, aceste grupări se numesc harismatice, deci simplu spus pentru cunoașterea noastră, deci grupări care se bazează pe carisma. Carisma însemnează darul Duhului Sfânt. Deci carisma înseamnă plin de dar, rezemat pe dar. Vorbirea în altă limbă probabil că este unul dintre cele mai controversate probleme în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt, cu darul Duhului Sfânt. Mă bucur că în seara aceasta avem frați și surori din diferite denominații și vom putea să avem această părtășie împreună. Well, un alt principiu prin care noi putem să învățăm ceva este principiul onestității. Dacă eu pornesc de pe punctul acesta că fiind penticostal și cred în botezul cu Duhul Sfânt și nimeni nu mai are dreptate, sunt cel mai nenorocit om de pe pământ când vreau să argumentez o problemă. Dacă ești dintre frații ortodoxi și pornești cu principiul enunțat de Biserica Ortodoxă, ești cel mai nenorocit om, la fel frații baptiști, indiferent ce denominație este. Deci, ideile preconcepute, trebuie să punem la o parte ce credem că știm și să ne întoarcem la cuvântul care este scris. Două teze voi afirma astăzi, pe care vom încerca să le găsim în paginile Sfintelor Scripturi. Deci, subiectul nostru este vorbirea în limbi, partea întâi, că vom avea patru lecții distincte. Două teze voi enunța în această seară, pe care va trebui să le căutăm în paginile Sfintelor Scripturi și să vedem dacă au suport biblic sau n-au suport biblic. Prima teză pe care o voi enunța-o și care stă la baza interpretării lucrării Duhului Sfânt este aceasta, că botezul cu Duhul Sfânt este întotdeauna, frați și surori, ulterior convertirii sau nașterii din nou. Există teza cealaltă, potrivit căreia botezul cu Duhul Sfânt însemnează momentul când te-ai întors la Domnul. Cei mai mulți consideră în acest fel. Dar în seara aceasta, având patru lecții distincte despre vorbirea în altă limbă, care este caracteristică la botezul cu Duhul Sfânt, voi enunța și vom urmări această teză, urmând să le dezvoltăm pe celelalte în următoarele lecțiuni. Deci, teza numărul 1, botezul cu Duhul Sfânt este întotdeauna ulterior, nu concomitent, convertirii și nașterii din nou. Teza numărul 2, pe care o voi enunța în seara aceasta, vorbirea în alte limbi este normativă. Deci trebuie să fie în toate ocaziile botezului cu Duhul Sfânt. În paranteză spus, ca să nu se sperie nimeni, deci voi prezenta și tezele celelalte în care vorbirea în alte limbi nu este considerată normativă și botezul cu Duhul Sfânt nu e considerat întotdeauna ulterior convertirii. Dar astăzi le urmărim pe cele pe care le-am enunțat. Cartea Faptelor Apostolilor ne prezintă 7 instanțe diferite în care botezul cu Duhul Sfânt a avut loc. Și noi, dacă vrem să construim un argument, noi trebuie să punem toate argumentele la oaltă. Nu putem să luăm unul singur și să ne facem o teorie din el sau o doctrină. Și prima afirmație a botezului cu Duhul Sfânt este cea cu privire la rusaliile ucenicilor, am intitulat-o eu. Rusaliile ucenicilor, Fapte, capitolul 2, primele 4 versete. Unde se spune clar că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Consider, cum anunțasem în primele 4 lecții, că actul de naștere al bisericii nu este momentul rusalii. Biserica nu s-a născut la rusalii. Dacă credem că biserica s-a născut la rusalii, atunci, deci, vom enunța principiul că botezul cu Duhul Sfânt a avut loc în momentul în care ucenicii au crezut pe Domnul Iisus Hristos. Amândouă s-au petrecut simultan. În cuvântul lui Dumnezeu vom găsi scris și noi va trebui să înțelegem că Domnul Iisus, în discuțiile cu poporul evreu, care era considerată națiunea lui Dumnezeu, recipientul împărăției lui Dumnezeu, a făcut această afirmație în Matei 21:43, zicând: fiindcă voi n-ați adus roade și nu v-ați făcut vrednici de împărăția lui Dumnezeu, de aceea împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată altui neam. Matei 21:43. Acest neam a trebuit să se nască. A trebuit să se nască. Când s-a născut neamul acesta nou? Și cine este neamul acesta nou? Fără îndoială că neamul nou pe care l-avea Domnul Iisus în minte, în gândire, este biserica, conform 1 Petru 2:9. Când Petru spune: voi sunteți o împărăție aleasă, un neam sfânt, o națiune nouă, vrea să spună apostolul Petru. O națiune nouă. Dar când s-a născut națiunea aceasta nouă, pe care o numim astăzi biserică, fără nicio îndoială, ea s-a născut în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Nu putea să se nască altcândva. Trebuia să înceapă cu Iisus. Pentru cel puțin două argumente teologice. În primul rând, primul argument, că Iisus Hristos este capul bisericii și capul trebuia să aibă trup din prima zi. Deci ea, biserica, s-a născut în ziua învierii, odată cu capul ei. Al doilea argument, procedura de naștere acestei biserici, acestei națiuni noi, căreia îi va fi dată împărăția, este tipică zilei creației. Când Domnul Dumnezeu spune că l-a făcut pe Adam din țărâna pământului și după ce l-a făcut din țărâna pământului, a suflat peste el suflare de viață, duh de viață. Și cuvântul Domnului spune că astfel omul s-a făcut un suflet viu. Un suflet viu. În Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu este cert că în ziua în care a înviat Iisus Hristos, s-a prezentat în fața ucenicilor, a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Nu i-a botezat cu Duhul Sfânt, ci când a suflat peste ei, a suflat ca și Dumnezeu peste Adam. A suflat să se nască o națiune nouă, să intre viață nouă în ei, e momentul convertirii ucenicilor. Și din acest moment, dacă vă uitați în Fapte, capitolul 1 cu versetul 3, Iisus Hristos 40 de zile le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Nu le-a vorbit alt subiect, pentru că a spus, împărăția va fi luată de la voi și dată unui alt neam. S-a născut neamul și trebuia obișnuit cu împărăția. Israel nu mai este pomenit deloc în aceste 40 de zile, în această relație cu împărăția. Și de aceea, în ziua cincizecimii, deci după ce ei s-au convertit, Domnul Iisus Hristos i-a botezat cu Duhul Sfânt și fenomenul acesta al botezului a fost printr-o vorbire în altă limbă. Desigur că există acest argument potrivit căreia, citindu-se în Cartea Faptelor, se spune că au vorbit limbi pământești. Nimeni nu contestă că s-au vorbit limbi pământești. Se spune mai departe că trebuia să se vorbească în felul acesta ca să se vestească Evanghelia. Nici acest argument nu-l combate nimeni, pentru că, într-adevăr, ei au vorbit despre minunile lui Dumnezeu. Însă, aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că vorbirea în altă limbă este deopotrivă. O vorbire într-o limbă pământească, ori o vorbire într-o limbă îngerească. De aceea Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 13 cu 1, chiar dacă aș vorbi în limbi, care-s primele? Omenești și îngerești, dacă n-aș avea dragoste în inimă, n-aș fi nimic. Deci, este normal că s-a vorbit în limbi omenești în ziua cincizecimii. Ce nu înțeleg cei mai mulți este faptul că vorbirea în altă limbă este în general ceva necunoscut. Frați și surori, când a fost primul botez cu Duhul Sfânt, vorbirea în altă limbă a avut două caracteristici. Pentru audiență a fost o vorbire cunoscută, dar pentru ucenici ce fel de vorbire a fost? Necunoscută. Pentru că ucenicii n-au știut ce vorbesc. Audiența a spus, noi auzim vorbind în limbele noastre minunile lui Dumnezeu. Ucenicii n-au știut ce vorbesc. Deci, când vrem să privim fenomenul, trebuie să-l privim din amândouă unghiurile. Într-adevăr, a fost o limbă cunoscută, dar pentru audiență, însă o limbă necunoscută pentru cel ce a rostit-o, pentru apostoli. Că așa stau lucrurile, întotdeauna, pretutindeni. Sunt exemple diferite în Sfânta Scriptură. De exemplu, în Ioan capitolul 12. Domnul Iisus Hristos se bucură că grecii au venit să-L cunoască. Și Domnul Iisus Hristos a început să le spună ceva și apoi se produce următorul lucru. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și să auziți. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul, și care era matul, pentru că era lângă Domnul Iisus Hristos, care stătea acolo și care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Deci pentru norod a fost un tunet. Pentru o parte din norod, alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Pentru Iisus, răspunsul, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Dar ei n-au înțeles ce au auzit. Cine a înțeles? A înțeles Iisus Hristos. Deci același fenomen s-a petrecut și în ziua Rusaliilor. Audiența a înțeles, ucenicii n-au înțeles. Pentru că vorbirea în altă limbă, spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni 14 cu 22, este un semn pentru cine? Pentru necredincioși, pentru cei neobișnuiți cu acest fenomen. S-a început rusaliile în felul acesta. Să vedem dacă au continuat în felul acesta. Al doilea exemplu, în Faptele Apostolilor, sunt rusaliile evreiești. Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, spune Sfânta Scriptură. Nu se știe dacă s-a vorbit în alte limbi. Vă amintiți că am prezentat pasajul acesta și am arătat că nu este vorba de o reumplere, cum mereu ni s-a spus și cum și eu am spus în diferite ocazii, așa? Însă mi-a revizuit teologia, pentru că cuvântul Domnului trebuie studiat mai îndeaproape, deci nu este vorba de o reumplere cu Duhul Sfânt a apostolilor, pentru că se pune întrebarea, când ne-am fisurat de trebuie să curgă Duhul Sfânt din noi? Și când folosim analogii ca să-L reprezentăm pe Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă cât de departe mergem cu analogia, pentru că Duhul Sfânt este reprezentat în Biblie cu un de lemn sau cu apa. Dar în același timp Duhul Sfânt nu este nici un de lemn și nu este nici apă. Amin? Atunci să nu credem că El curge. El este o persoană. El este o persoană. Dacă spune despre aceștia toți s-au umplut cu Duhul Sfânt, vă aduceți aminte că îi spune s-a cutremurat locul unde erau și expresia biblică este împrejmuirea unde se aflau. Și cât se aflau în această împrejmuire? Se aflau potrivit Fapte 4 cu 4. Mulți au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Uitați! Deci nu este vorba de apostoli, ci este vorba de cei ce au primit cuvântul apostolilor. Iarăși s-au convertit prima dată. Dar se vede că n-au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Să se vadă fenomenul apoi exact ca în cazul ucenicilor, nu? Din nou prima dată s-a produs convertire. Mulți din cei ce au crezut s-au ridicat. Și numărul lor a crescut la 5.000. Ei, aceștia 5.000 erau la un loc și de aceea vă spune în Fapte 4 cu 23 că după ce s-a dat drumul ucenicilor s-au dus la ai lor. Aceștia erau ai lor, care crezuseră, aproape 5.000. Și când s-au dus la ai lor, în general, veți găsi în literatură, veți găsi în enciclopedii biblice, că împrejmuirea aceasta și în Talmud este specificată, se referă la obiceiul evreilor care l-aveau în jurul apelor sau în apropierea orașelor, unde se aduna un număr mare în fiecare zi să se roage. Și deci, de data aceasta, erau adunați undeva, în Ierusalim se întâmplă acest lucru, erau adunați undeva, cum am deschis, pentru că erau prea mulți, s-au rugat și spune s-au umplut cu Duhul Sfânt. Dar nu ucenicii s-au umplut cu Duhul Sfânt, s-au umplut cu Duhul Sfânt cei ce erau acolo, bineînțeles, pentru că Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare unică, o singură dată se întâmplă. Întrebarea este, au vorbit ei în altă limbă sau nu? Prima teză pe care am enunțat-o, că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior convertirii, se justifică. Aceștia au crezut mai înainte, acești 5.000. A doua teză, ca să înțelegem acest lucru, frați și surori, să vedem dacă a doua teză stă în picioare, că la botezul cu Duhul Sfânt s-a vorbit în alte limbi, noi trebuie să ne uităm la rugăciunea lor. În versetele 28 și 29 și 30, ei s-au rugat lui Dumnezeu și au cerut lui Dumnezeu trei lucruri. Versetul 29 a spus, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul. 2, versetul 30, a sau partea întâia, întindeți mâna să se facă tămăduiri și minuni. 3, al treilea lucru pe care l-au cerut în rugăciune a fost să se facă semne în numele Domnului Iisus Hristos. Aici este taina. Să se facă semne. Dacă veți citi Marcu 16 cu versetele 17 la 20, ca să înțelegem ce se întâmplă cu credincioșii, acolo spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și unul din aceste semne care este? Care este? Vor vorbi în limbi noi. Nu confundați semnul cu minunea. I-au cerut specific să se facă minuni și vindecări și semne. Și semne. Și cum spuneam mai înainte, citindu-l pe Apostolul Pavel, vorbirea în altă limbă, cum o interpretează Apostolul Pavel? Este un semn pentru necredincioși. 1 Corinteni 14 cu 22. Deci s-au rugat să se producă cu ei exact același fenomen care s-a produs în ziua Rusaliilor cu ucenicii. Și-au cerut specific semne. Pentru că s-a vorbit în diferite limbi, de aceea cuvântul este la plural. Și cuvântul Domnului ne arată în Marcu că ei s-au dus, au propovăduit cuvântul și Domnul însoțea propovăduirea lor cu semne și minuni. Cu semne și minuni. În al treilea rând, deci putem înțelege prin inducție că și în această, în aceste Rusalii evreiești, le putem numi, că stăm la Ierusalim, s-a produs botezul cu Duhul Sfânt cu vorbirea în altă limbă, repet, prin implicație, înțelegând contextul și vocabularul folosit. În al treilea rând avem rusaliile samaritene din Fapte 8, versetele 14 și 17. Aici citim că ucenicii au început să fie prigoniți. Prigoniți fiind, apostolii au zis, mulțimea acestei mari, care acum trecuse de 5.000, probabil că erau 10.000, 15.000, v-a spus, duceți-vă prin zonele din vecinătate, că noi rămânem în Ierusalim și pe ascuns mai propovăduim pe aici și pe acolo. Mergeți și propovăduiți. Și s-au dus. Apostolii au rămas în Ierusalim. Ceilalți s-au dus, care au primit botezul cu Duhul Sfânt, care s-au făcut creștini și au primit această experiență. S-au dus și uitați, când au ajuns în Samaria, cei ce se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei, le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au auzit, atenție, și au văzut semnele pe care le făcea. Versetul 12 spune, dar când au crezut pe Filip care propovădea Evanghelia, l-au crezut, ei au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Primul fenomen și prima teză, deci, pe care am anunțat-o, stă și aici în picioare. Că primul lucru care se întâmplă în viața unuia care devine copilul lui Dumnezeu este convertirea, nașterea lui din nou, scoterea lui din păcat. Și acest fenomen nu este simultan cu botezul cu Duhul Sfânt. Este cert și aici. Filip a propovăduit și ei au crezut. Și după ce au crezut, spune că au trimis la Ierusalim să vină apostolii, să vină Petru cu Ioan. Și să se roage pentru ei, ca să primească și ei botezul cu Duhul Sfânt. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Dar ce, nu-l primisese când au crezut? L-au primit pe Duhul Sfânt în inima lor ca Domn, dar n-au primit Duhul Sfânt ca botez. Deci avem în prezent trei locuri distincte, unul după altul, în ordine cronologică, în care este limpede, dragul meu, că nu-ți poți formula această teză potrivit căreia tu când te-ai convertit ai fost umplut cu Duhul Sfânt, sau eu. Întotdeauna se produce convertirea și după convertire are loc experiența cealaltă pentru cei ce o doresc. Au venit și s-au rugat. Dar ce s-a produs de fapt în Samaria? Deci prima teză stă în picioare. Botezul cu Duhul Sfânt este ulterior întotdeauna convertirii. Teza numărul 2. Au vorbit samaritenii aceștia în alte limbi? Pentru că nu spune aici. Căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei Duhul Sfânt, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Aceștia au primit Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat, frați și surori?
Ce s-a întâmplat de fapt aici? Observați că norodele care l-au ascultat pe Filip, deci care nu era un apostol, spune că au auzit și au văzut semnele. Un semn ca să se audă trebuie neapărat să fie semn vocal, un sunet. Sunteți de acord la acest lucru? Au auzit semnul. Ce au auzit? Deci au trebuit să audă ceva vocal. Altfel, nu pot să vorbească că am auzit semnul. Un sunet a trebuit să se audă. Pe urmă l-au și văzut. Dar vei zice tu către mine în clipa aceasta: dar cum au văzut vorbirea? Că vorbirea nu se vede, iar numai se aude. Uite ce s-a întâmplat cu ei. L-au auzit pe Filip vorbind într-o limbă străină și s-au... Aceasta au văzut, l-au văzut pe Filip vorbind într-o limbă străină și s-au mirat. De unde pot să deduc aceasta? Uitați de unde. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Uitați-vă numai ce spune mai jos. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt se dă prin punerea mâinilor. Pe ce a văzut Simon? Că n-au apucat să meargă ei să facă minuni, să se roage pentru bolnav. Ce a văzut Simon? A văzut că unde a pus Petru mână, a izbucnit în rugăciune pe care n-am mai spus-o niciodată, într-o limbă pe care n-am învățat-o niciodată. Că n-au avut timp să vadă altceva. De acord? Nu trebuie să fiți de acord, că așa este. Așa este. Deci n-a fost timp între punerea mâinilor peste cei din Samaria, care crezuseră, prima teză, ca apoi să-i trimită să facă ceva și să le demonstreze că au primit Duhul Sfânt, și a fost un moment simultan și a pus mână și Simon a văzut. Se întâmplă un fenomen. Ce fenomen? Vorbește în altă limbă. Asta a putut să o vadă. A putut să o vadă. Că dacă nu s-a văzut nimic, și s-a rugat pentru el. This is it. Deci, înțelegem că și în această instanță, vorbirea în altă limbă este prezentă la botezul cu Duhul Sfânt. 4 sunt rusaliile etiopiene, africane. Fapte 8, 38-39. Este famenul etiopian. Prima teză, că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior convertirii, stă în picioare de la sine. I-a propovăduit Filip acestui famen și famen a spus în versetul 36: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Deci rezultatul propovăduirii cuvântului a fost credință adevărată în inima famenului, acestui eunuc. Și a zis Filip: dacă crezi, te botez. L-a botezat. Dar nu mai spune că l-a botezat cu Duhul Sfânt. Când a ieșit afară din apă, versetul 39, fapte 8, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, spune aici în traducerea noastră, plin de bucurie. În greacă scrie, în timp ce famenul își vedea de drum vorbind cu bucurie. Bucuria se exprimă din nou, vocal. Se exprimă vocal, cu sunete. Înțelegem din expresia grecească că după ce el a crezut, după ce a fost botezat în apă, a avut loc și cu această ocazie, și cu această ocazie, botez cu Duhul Sfânt. Și repet din nou, expresia a plecat plin de bucurie, adică vorbind cu bucurie, s-a petrecut ceva cu el și vorbirea pe care o avea implică, ca și în cazul celelalte, dacă trei sunt la fel, și al patrulea trebuie să meargă după același principiu. Pentru că, de fapt, avem cazul al cincelea, care este numit, eu l-am numit rusaliile lui Pavel, fapte 9:17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Și spune că Saul, care s-a numit de acum Pavel, și-a căpătat vederea. Dar nu spune ce s-a întâmplat cu el. Prima teză. A fost convertit Saul înainte ca să vină Anania și să se roage pentru el ca să primească botezul cu Duhul Sfânt? De la bun început, răspunsul este da. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu este simultan cu convertirea, ci el este ulterior convertirii. Ca dovadă că apostolul Pavel a fost născut din nou, vom citi în cuvântul Domnului, în versetul 11. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te și caută-l pe Saul, căci iată el se roagă. Dacă s-a rugat, ceva s-a produs. Ceva s-a produs. Deci este primul argument. Al doilea, Anania, care a fost înștiințat de Domnul să meargă să se roage pentru Saul, pe care îl vom numi Pavel, îl știa pe Pavel un persecutor, nu un credincios. Pentru că el va spune în versetul 13, Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mult despre toate relele. Un om credincios nu face rele, pe care le face omul acesta și cu mare împuternicire să-i schinge și să pună în temnițe pe credincioși. Însă, când vine la el, la răul acesta, versetul 17, Anania cum îl numește? Răule Saul, m-a trimis Domnul la tine. Cum i-a zis? Frate Saul, el este convertit deja, s-a născut din nou. Pasul următor a fost să se roage pentru el să primească botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt se primește prin rugăciune directă sau prin punerea mâinilor. Crezând aceste lucruri despre care vorbim. Și Saul spune că s-a umplut de Duhul Sfânt și s-a deschis ochii. Okay. Dar nu se menționează că a vorbit în altă limbă. Oare a vorbit în altă limbă sau n-a vorbit? Dacă nu se menționează aici, citiți 1 Corinteni 14 cu 18, căci apostolul Pavel, de fapt, el spune personal, nu trebuie să spunem. Ce a zis el? Mulțumesc Domnului că vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Deci, chiar dacă nu se relatează în acest pasaj, se vede că experiența a primit-o și a continuat în această direcție. 6. Avem Rusaliile Romane, fapte 10, 44 la 46. Este vorba despre acest ofițer roman, centurion roman sau sutaș, cum este în limbaj mai vechi, Cornelius, care trimite după Petru, să vină să-i vorbească ceva Petru. Prima teză. Știm că el a fost, după citim ulterior, că el a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Întrebarea este, a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt în momentul convertirii sau a fost convertit înainte să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? El a fost convertit înainte să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Deci și în al șaselea caz, a șasea relatare în Scriptură, ne arată limpede că nu putem confunda botezul în apă ori ziua convertirii cu botez cu Duhul Sfânt. Categoric nu. Toate sunt ulterioare. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului 10 cu 31, fapte 10 cu 31, cuvântul Domnului spune așa, și a zis, deci îngerul acesta, arătarea aceasta, Cornelie sau Cornelius, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Deci iată că Domnul vorbește printr-un înger cu Cornelius și spune, rugăciunea ta a fost ascultată. Acesta este argumentul potrivit căruia, dragul meu, eu spun că el, Cornelius, a fost convertit. Este un credincios al lui Dumnezeu și credea și în Domnul Iisus Hristos din întâlnirile care le avea la sinagogă. De unde pot eu să deduc lucrul acesta? Deci prin inducție, prin deducție. Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată. Ioan 9 cu 31, principiul lui Dumnezeu enunțat în vindecarea orbului din naștere este acesta. Știu că Dumnezeu n-ascultă pe cine? Pe păcătoși! Dar pe Cornelius, ce se întâmplă? Îl ascultă, înseamnă că el este credincios deja, este convertit. Și atunci, prima teză stă în picioare. Botezul cu Duhul Sfânt este ulterior întotdeauna convertirii. Teza numărul 2. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie însoțit întotdeauna de vorbire în altă limbă, stă în picioare aici, pentru că în cuvântul Domnului spune: toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. De ce au rămas? Ce au văzut? Căci i-auzeau vorbind în alte limbi. De aceea, cred că nu trebuie să mai elaborez în punctul acesta. 7. Ultimul rând, sunt rusaliile efesene, europene, asiatice, dacă vreți. Europene, asiatice. Fapte 19, versetele 1 la 6. Sunt acești discipoli al lui Ioan Botezătorul, pe care îi întâlnește apostolul Pavel și pe care Pavel îi întreabă dacă au primit Duhul Sfânt. Evident că se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Și răspund limpede: noi n-am auzit de așa ceva încă. Nu ne-am întâlnit cu o persoană care să cunoască acest fapt. Și atunci versetul 4 spune: atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când a auzit ei aceste vorbe, spune că au fost botezați în numele lui Iisus. Ce s-a întâmplat când au auzit aceste vorbe? Au crezut. Pentru că botezul se administrează celor ce cred. Exact cum a zis famenul: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce te-ar putea împiedica? Credința. Și în Biblie Domnul Iisus a spus: cine va crede, se va boteza. Nu cine nu va crede. Deci iată, când l-a auzit pe Pavel răspunzând, vorbindu-le despre botezul Duhului Sfânt dat de Domnul Iisus Hristos cu Duhul Sfânt, ei au crezut, au fost botezați în apă. Și după ce au fost botezați în apă, deci prima teză stă în picioare, s-au convertit prima dată. După ce au fost botezați în apă, Pavel și-a pus mâinile peste ei și s-au umplut cu Duhul Sfânt, au vorbit în alte limbi. Și teza a doua stă în picioare. 7 cazuri distincte în care și în mod direct și prin implicație botezul cu Duhul Sfânt în toate cazurile este în urma convertirii, și vorbirea în alte limbi în toate cazurile însoțește botezul cu Duhul Sfânt. De aceea, frați și surori, putem afirma în clipa aceasta pe bună dreptate: convertirea este un fenomen, este un fapt, o experiență în care Duhul Sfânt intră în noi, în viața noastră. Nu însemnează botez cu Duhul Sfânt, ci însemnează schimbarea vieții, nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este ulterior convertirii și fenomenul fizic care se observă și se aude este vorbirea în altă limbă în toate 7 instanțele. Dar în Biblie se spune în felul următor, și anume: oare toți vorbesc în altă limbă? Deci aceasta este întrebarea. De asemenea, apostolul Pavel, într-una din enunțările cu privire la darurile Duhului Sfânt, enunță vorbirea în altă limbă la urmă. Este cel mai neînsemnat, cel mai mic? Toți vorbesc în alte limbi? Vom vedea noi. Când vom prezenta celelalte lecții, în seara aceasta nu vă mai spun, nu vă mai răspund această întrebare, pentru că urmează să le dezvoltăm. Și ceea ce vreau doar să vă spun ca o concluzie este următorul lucru. Iisus a zis: și voi îmi veți fi martori când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, când botezul cu Duhul Sfânt. Îmi veți fi martori în primul rând unde? În Ierusalim. Sunt ucenicii. În Iudeia. Sunt acei 3.000, 5.000 și aceia despre care și în 8, fapte 8 spune: mulțimea celor ce credea se mărea în fiecare zi. Este vorba de Iudeia, credincioși evrei. În Samaria. Observați exact cum a spus Iisus, așa s-a împlinit profeția. Și am vorbit despre Samaria. În Samaria și până unde? Până la marginile pământului. Etiopia este Africa, Centurionul, Imperiul Roman, Efesul este, era poartă de legătură cu Asia și cu Europa, deci până la marginea pământului, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dacă o calculăm pe text biblic, pe relatări biblice, perioada aceasta în care s-au produs fenomenele acestea este sub 25 de ani. Sub 25 de ani în care această lucrare s-a dus până la marginea pământului. Și atunci putem să concludem ceea ce a spus Petru, că și făgăduința aceasta este pentru voi. Deci dacă vrei și crezi, eu mă pot ruga pentru tine, tu te poți ruga cu mine și Domnul Sfânt, Domnul Iisus Hristos te botează cu Duhul Sfânt. Pentru copiii voștri. Pentru toți aceia care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, spune Apostolul Petru. Făgăduința aceasta, notează-ți bine, făgăduința aceasta, n-a spus Apostolul Petru, căci parte din făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru oricât îi va chema Domnul. Făgăduința aceasta însemnează totalitatea ei. Domnul te umple cu Duhul Sfânt, vei vorbi în altă limbă, vei fi plin de bucurie, vei lăuda pe Dumnezeu, vei fi împuternicit și cu o vorbire nouă să poți să lauzi pe Domnul și să vestești Evanghelia Lui. Amin?